Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα διαφημίσεις και διακοπή. Πάμε στο χώρο της υγείας, όπου επικρατεί για μία ακόμη φορά αναβρασμός με αφορμή το νομοσχέδιο για τη δευτεροβάθμια υγεία. Υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις για το πώς θα αλλάξει ο χάρτης της δημόσιας υγείας στη χώρα με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο, και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στον χώρο της υγείας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου σήμερα με ανακοίνωσή τους περιέγραψαν σημείο προς σημείο τα ζητήματα που ουσιαστικά φέρουν μεγάλες ανατροπές στο χώρο της, στο χαρακτήρα τουλάχιστον της δημόσιας υγείας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, τον κύριο Δημήτρη Βρυσαλή. Καλησπέρα, κύριε Βρυσαλή.
Καλησπέρα, κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σε τι και γιατί διαφωνείτε?
Κοιτάξτε, αν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που η κυβέρνηση φέρνει αυτές τις μέρες, είναι σε διαβούλευση, που ανοίγει ουσιαστικά επικίνδυνες και κόμποτες την κατεύθυνση υποβάθμιση του όποιου συστήματος υγείας γνωρίζανε ο κόσμος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ήδη το βασικό κριτήριο αυτού του νομοσχεδίου, το βασικό στόχος, είναι πλέον η δυνατότητα να δίνεται στους γιατρούς που ήταν μέχρι τώρα πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης να έχουν ιδιωτικό ιατρείο έξω, να έχουν ιδιωτικό απογευματινό ιατρείο μέσα στο νοσοκομείο, να εργάζονται μέσα, και την ίδια ώρα η κυβέρνηση επικαλείται μέσα αυτού του νομοσχεδίου ότι θέλει να βελτιώσει τους όρους περίληψης των ασθενών. Καταλαβαίνει κανένας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί και ούτε θα συμβεί, κύριε Κώστα. Έχουμε εμπειρία από την απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων, που επί της ουσίας υποβάθμισε την πρωινή δημόσια λειτουργία των νοσοκομείων και βεβαίως δεν εξαφάνισε ούτε τις λίστες αναμονής των ανθρώπων που περιμένουν να εξεταστούν σε τακτικά ιατρία, ούτε βέβαια και τις λίστες αναμονής των χειρουργείων. Γι' αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που πρέπει να αποσυρθεί. Θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους ασθενείς, κατά κύριο λόγο, κύριε Κώστα, αλλά και για τους υγειονομικούς, που επί της ουσίας θα τους βάζει να ψάχνουν πελατεία και όχι μέσα από το επιστημονικό του έργο και μέσα από την διεκδίκηση των αυξήσεων των μισθών μπορεί να γίνει αυτό. Τι λέει δηλαδή? Ότι εγώ δεν σου αυξάνω τους μισθούς όχι μόνο των γιατρών αλλά κανενός εργαζόμενου, και μετά ψάξει και βρες εσύ τον τρόπο του να αυξηθεί ο μισθός, είτε με τα απογευματινά ιατρία είτε με το ιδιωτικό ιατρείο. Άρα καταλαβαίνω ότι εδώ μιλάμε για ένα ξεθεμελίωμα σε ό,τι έχει απομείνει. Και για το τρίτο που θέλω να πω και να με ρωτήσετε αν θέλετε κάτι άλλο, ότι αυτά που εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση είναι νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το 2001 τουλάχιστον με τον νόμο Παπαδόπουλου, που προέβλεπε και τα απογευματινά χειρουργία και την είσοδο των ασφαλιστικών εταιριών μέσα στα νοσοκομεία και βεβαίως τη λειτουργία των νοσοκομείων σαν επιχειρήσεις. Τώρα φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν έχει πάρει τίποτα υπόψη από την πανδημία και τους 35.000 νεκρούς που υπήρχαν σε ένα σύστημα υγείας δημόσιο που αποδείχτηκε, αν θέλετε, σωτήριο για την υγεία του κόσμου σε ένα σύστημα που ουσιαστικά έχει εγκατεληφθεί συνειδητά τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις.
Για να επιχειρήσω τώρα να σας προβοκάρω, γιατί έχω μια διαφορετική ανάγνωση σε ποια παράμετρο. Έτσι όπως διαβάζετε εσείς την πραγματικότητα, όπως διαμορφώνεται με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν είδα και τους υγειονομικούς, για να είμαι πιο συγκεκριμένος, γιατί το υγειονομικό περιλαμβάνει και τους νοσηλευτές ή το υπόλοιπο προσωπικό, τους ιατρούς να διαφωνούν. Διορθώστε με. Εγώ δεν έχω δει. Εκτός και αν αναφέρεστε σε μια μειοψηφία ιατρών, που ναι μεν έχει μια ισχυρή φωνή, αλλά δεν πάβει να είναι μειοψηφία. Εγώ, διορθώστε με, η πλειοψηφία των ιατρών δεν βλέπω να δυσαρεστείτε καθόλου από αυτή την εξέλιξη.
Αυτή τη στιγμή, κύριε Κώστα,
το νοονοήτο.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών έχει πάρει θέση κατά του νομοσχεδίου. Καταλαβαίνει κανένας ότι βεβαίως και μέσα στο ιατρικό σώμα υπάρχουν, αν θέλετε, διαβαθμίσεις.
Σας διακόπτω τώρα. Ακόμη και η Ομοσπονδία, που ναι, εξέδωσε την ανακοίνωση, γνωρίζετε κι εσείς, έχουμε κι εμείς μια σχετική εμπειρία 20 και πλέον χρόνια στον χώρο του ρεπορτάζ. Ξέρουμε πότε δίνουν υπερπάντων τον αγώνα και πότε απλά είναι διεκπεραιωτικός ο αγώνας. Να τα λέμε, να τα βρίσκουμε.
Όχι, εγώ να σας πω ότι επειδή γνωρίζω και τους συναδέλφους εδώ της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών, αλλά και γενικότερα, η μαχητική στάση απέναντι στην όξυση αυτού του νομοσχεδίου υπήρχε και υπάρχει. Να σας θυμίσω ότι πριν την πανδημία, ένα συνέδριο που ουσιαστικά η κυβέρνηση είχε κάνει για να προπαγανδίσει τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των νοσοκομείων, είχε διαλυθεί μετά την παρέμβαση στην αγωνιστική της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών και άλλων σωματείων. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορεί τώρα να φαίνεται ότι υπάρχει να μην υπάρχει μια αντίδραση, αλλά σε επίπεδο δράσης και η απεργία που έγινε των υγειονομικών, αλλά και αυτή που θα γίνει στις 9 του Νοέμβρη, θα αποδείξει ότι οι υγειονομικοί συνολικά, οι μαχόμενοι υγειονομικοί, κύριε Κώστα, αυτοί που σέβονται, αν θέλετε, και τον όκο του Ιπποκράτη, αλλά και, αν θέλετε, τον ίδιο τον ελληνικό λαό, θα δώσουν τη μάχη να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλά η πλειοψηφία από αυτούς τους γιατρούς ότι ακόμα και αυτό το νομοσχέδιο που δίνει φραστικά τη δυνατότητα του να αυξήσει το μισθό τους, θα αφορά ένα μικρό κομμάτι. Για να σκεφτεί κανένας γιατρός που μας ακούει, οι ιδιώτες γιατροί που υπάρχουν τώρα.
Εσείς περιγράφετε, κύριε Βρύσαλη, από την πλευρά σας και ορθώς, την αυταπάτη που μπορεί να έχουν κάποιοι από τους ιατρούς, πιστεύοντας, ρε παιδί μου, ότι τους δίνεται μια δυνατότητα να αυξήσουν το εισόδημά τους. Σου λέει τώρα, εγώ να περιμένω κάθε φορά πότε θα δεσμευτεί μια κυβέρνηση να μου κάνει αύξηση στο μισθό. Πάμε τώρα στα σίγουρα. Ποια είναι τα σίγουρα? Να επιδιώξω. Να επιδιώξω με συνεργασία με μια ιδιωτική κλινική να κάνω έργο εκτός νοσοκομείου, ιατρικό έργο εκτός νοσοκομείου, αγοράζοντας χώρο χρόνο από τη ιδιωτική κλινική.
Κοιτάξτε, ναι. Αυτό τώρα, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι κλείνει το μάτι εδώ διαχρονικά οι κυβερνήσεις στο αυτό σκεφτό, ότι αντί να αυξήσουν τους μισθούς, λέει στους γιατρούς και λέει και στο υπόλοιπο προσωπικό, δουλεύετε από γευματινά ιατρία, από γευματινά χειρουργία και να αυξήσει τους μισθούς. Αλλά θα έχει ολέθριες συνέπειες. Γι' αυτό εμείς αναφερόμαστε και στην ανακοίνωση, κύριε Κώστα, κύρια στο λαό, κύριε στους ασθενείς. Αυτοί θα έχουν την πρώτη, αν θέλετε, ολέθρια συνέπεια. Και βεβαίως και εμείς οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε στο σύστημα υγείας, θα έχουμε ένα σύστημα υγείας που πιπιστάνει δημόσιο και η λειτουργία του θα στηρίζεται κατά κύριο λόγο στους φιλότιμους, στους συνειδητούς, στους μαχόμενους υγειονομικούς γιατρούς και στους νοσηλευτές και το υπόλοιπο προσωπικό που απομένει κάθε χρόνο και λιγότερο σαν μόνιμο προσωπικό. Δηλαδή δεν θα αργήσει δυστυχώς η ώρα, αν δεν αποτραπεί από την πάλη του λαού, να έχουμε ένα σύστημα υγείας τύπου Αμερικής, τύπου Αγγλίας, που επί της ουσίας τα νοσοκομεία λειτουργούν μέσω εταιριών, μέσω συμβάσεων, και από εκεί και πέρα οι μισθοί είναι καθυλωμένοι, οι λίστες αναμονής και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αγγλία που τώρα που συζητάμε, που ήταν, αν θέλετε, και ένα πρότυπο υγειονομικού συστήματος, για να κάνεις μια φωτογραφία μπορεί να περιμένεις 6 μήνες, να θεωρείται φυσιολογικός χρόνος. Το να δεις έναν γιατρό ειδικό μπορεί να κάνεις ένα χρόνο, και τα λένε αυτά οι επιστήμονες και κόσμος που ζει σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό εδώ στη χώρα μας αυτό το σύστημα υγείας που ουσιαστικά γέμισε εκατομμύρια εκατόμμες νεκρών σε όλο τον κόσμο, ήταν αυτό το σύστημα που θέλουν τώρα να το τρέξουν και στη χώρα μας. Και έχει καθυστερήσει με τα στραβά του, κύριε Κώστα. Εγώ δεν θα γίνω, αν θέλετε, απολογητής ενός συστήματος υγείας που θέλει και μια φρεσκάδα, αλλά σε ποια κατεύθυνση. Να στηρίξεις, να υπερασπίσεις το δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας με βάση τις σημερινές ανάγκες. Και όχι να πάμε πίσω τη δεκαετία του 70, που τα νοσοκομεία ήταν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που στηριζόταν στον διευθυντή να μοιράσει τις εφημερίες, να μοιράσει το μισθό από αυτά που έπαιρνε από τους ασθενείς πελάτες. Άρα πάμε βήματα πίσω και όχι μπροστά. Δηλαδή δεν πρόκειται να βελτιώσουν τους όρους περίληψης των ασθενών, θα τους επιδεινώσουν ακόμα περισσότερο. Και το τέταρτο που λέει το νομοσχέδιο, θέλει και άλλα πράγματα, δεν διστάζει εδώ προκλητικά να θεωρεί λύση για τη στελέχωση των νοσοκομείων την εξάμεινη απασχόληση των αποπίτων της ιατρικής. Καταλαβαίνει κανένας? Δηλαδή θα βάλει νέα παιδιά που χωρίς καμιά εμπειρία να καλύπτουν κενά που θα έπρεπε η πολιτεία να καλύψει με την προσέλκυση κινήτρων, κύριε Κώστα, όχι μόνο οικονομικών, εκπαιδευτικών, σεμιναρίων, συνεδρίων, δωρεάν, ώστε να μην εξαρτούνται ο κάθε γιατρός από καμιά φαρμακευτική εταιρεία για να πάει να παρακολουθήσει ένα συνέδριο ή να πάει να κάνει ένα βιβλίο. Να μην εξαρτάται ή να μην παρακαλάει ο νοσηλευτής να πάει σε ένα συνέδριο σε μια ημερίδα. Αυτά ουσιαστικά εμείς αναδεικνύουμε ή προσπαθούμε να αναδεικνύουμε μέσα από αυτή την παρέμβαση που κάναμε σήμερα, γιατί ακριβώς αυτή είναι η αντίληψη της κυβέρνησης για το νέο εθνικό σύστημα υγείας, που βέβαια βρίσκεται σε αντίθεση με τις αυξημένες ανάγκες του κόσμου. Και το τέταρτο που λέει που θα προωθήσει η κυβέρνηση, όχι με αυτό το νομοσχέδιο μόνο, mm-hmm. είναι την κατάργηση κλινικών και τμήματων με κριτήρια, όχι επιστημονικά, που και εδώ θέλει πολλή συζήτηση, αλλά γεωγραφικά, χωροταξικά ή χιλιομετρικά. Και θα πει κανένας, γιατί να προβοκάρω και εγώ τον εαυτό μου, κύριε Κόντα, γιατί γνωριζόμαστε και αρκετά χρόνια, στο Λασίθι προφανώς. Φαντάζεσαι κάποιο κόσμο τα 4 νοσοκομεία ότι είναι πολλά, αλλά την ίδια ώρα δεν λέει καμιά κυβέρνηση, δεν πήρε καμιά κυβέρνηση τέτοια μέτρα να φτιάξει ένα οδικό δίκτυο τέτοιο που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, να στελεχώσει τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, να στελεχώσει το Βενιζέλιο και να μην κλείνουν οι κλινικές και να μην φεύγει ο κόσμος, ο ιατρικό επιστημικό προσωπικό στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορεί να παίξει ο κάθε τομέας ή κάθε βαθμίδα το δικό του ρόλο. Αυτά εμείς λέμε ότι, γι' αυτό λέμε ότι καμιά αναμονή, καμιά ανοχή δεν πρέπει να δείξουν καταρχήν οι ασθενείς και οι μαχόμενοι υγειονομικοί που υπερασπίζουν το ρόλο τους σαν επιστήμονες που έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες του κόσμου. Γιατί αυτόν υπηρετούμε και δεν υπηρετούμε, αν θέλετε, κερδοσκοπικά την τσέπη μας. Γιατί εμείς διεκδικούμε συλλογικά να αυξηθούν οι μισθοί μας από την εκάστοτε κυβέρνηση και όχι από την εκάστοτε τσέπη του ανθρώπου που έρχεται στο νοσοκομείο για να βρει την υγειά του.
Πάντως, για να μην παρεξηγηθώ, τα ερωτήματα που σας έθεσα έχουν προκύψει διαβάζοντας και εκτενή αποσπάσματα των παρεμβάσεων σχολείων επί της δημόσιας διαβούλευσης από τους ίδιους τους ιατρούς. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα, ότι από τα πρώτα ζητήματα που περιγράφουν με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι επιτέλους αποκαθίσταται μία. Προσέξτε σε ποια βάση το θέτουν. Μία αδικία ανάμεσα στους πανεπιστημιακούς ιατρούς και τους ιατρούς του ΕΣΥ. Ποια είναι η αδικία? Ότι δινόταν η δυνατότητα στους πανεπιστημιακούς, δίνεται η δυνατότητα σήμερα στους πανεπιστημιακούς, εδώ και πολλά χρόνια, όχι μόνο σήμερα, στους πανεπιστημιακούς να έχουν και ιδιωτικό έργο, την ώρα που οι ιατροί του ΕΣΥ δεν είχαν. Άρα να, αποκαθίσταται μία αδικία.
Είναι γνωστή η τακτική του Διέρη και Βασίλευε. Οι κυβερνήσεις από τότε που φτιάχτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το 1982, στους πανεπιστημιακούς ιατρούς και στους στρατιωτικούς, τους είχε δώσει δυνατότητα να κάνουν ιδιωτικό έργο. Ενώ και τότε το μαχόμενο υγειονομικό κίνημα, το αίτημά τους ήταν όλοι πλήρους και αποκλειστικής ευθύνης, απασχόλησης. Θέλω να πω, δηλαδή, ήταν συνειδητές επιλογές και το χτίσιμο και το ξεχαρπάλωμα του συστήματος υγείας με νόμους παραλήψεις εισαγωγικά όλα αυτά τα χρόνια. Και ήρθε σαν όριμο φρούτο σε μια μερίδα, δεν τη χαρακτηρίζω μικρή μεγάλη, υγειονομικών, να φαντάζει σαν το θείο δώρο που τώρα βρήκαμε, αν θέλετε, τον παπά να θάψουμε, όλο τον κόσμο. Γιατί, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχει και ένα κομμάτι των ιδιωτών γιατρών τώρα που είναι σε αντιπαράθεση με το νομοσχέδιο, που, αν θέλετε, που λέει εδώ, παιδιά, θα μας πάτε την πελατεία. Άρα χαμένος ποιος είναι? Ασθενής και ο μαχόμενος υγειονομικός και του ιδιωτικού τομέα, που είναι ο αυτοαπασχολούμενος με το ένα ιατρείο, αλλά και ο γιατρός μέσα στο νοσοκομείο, που για να αυξήσει το μισθό του βρίσκει σαν όαση το να κάνει το πρωί στο νοσοκομείο, να κάνει εφημερία, mm-hmm. να έχει απογευματινό ιατρείο, να έχει και ιδιωτικό ιατρείο. Για πείτε μου τώρα, κύριε Κώστα, επειδή είμαστε και νοήμονες άνθρωποι, δηλαδή θα βρίσκει χρόνο να βλέπει τον ασθενή μέσα στο νοσοκομείο? Κοροϊδευόμαστε? Θα του λέει, δεν βρίσκω χρόνο, έλα στο ιδιωτικό μου ιατρείο.
Μάλιστα.
Και δεν το επειδή το λέω εγώ, αυτό θα γίνει.
Μάλιστα.
Και για να μην γίνει, πρέπει 9 του Νοέμβρη, και όπως το νομοσχέδιο αυτό μπει στη Βουλή, να ξεσηκωθούν εκεί οι πέτρες. Και όχι μόνο τους υγειονομικούς, κύριε Κώστα. Από τους εργαζόμενους στα σωματεία, από τους συλλόγους γονέων, εδώ θα θίξει πρώτα και κύρια την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άρα στα αιτήματα που βάζει ο κόσμος στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη, πέρα από την ακρίβεια, πέρα από την ενεργειακή κρίση, πρέπει να είναι ότι εδώ θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας τέτοιο σύγχρονο που να καλύπτει τις ανάγκες μας και δωρεάν. Τα έχουμε πληρώσει, κύριε Κώστα, και η προηγούμενη και η δικιά μας γενιά και τα παιδιά μας. αυτά τα λεφτά δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, γιατί θέλουν να υπάρχουν για να αλλού να ποτίζουν γλάστρες. Και ο νόημα ούτε.
Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, για να το ολοκληρώσουμε και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάλι στον χώρο της υγείας, επειδή και χειμώνας, δεν μου λέτε τώρα, εκεί στο Παχνί, θα έχετε θέρμανση το χειμώνα, πώς πάει το πράγμα? Παρεμπιπτόντως, συγκυριακά τώρα, είναι 27η σήμερα Οκτωβρίου, αύριο, 28η Οκτωβρίου, λύγει το δεκαήμερο πιλωτικής εφαρμογής, δοκιμαστικής περίοδου, όπως χαρακτηρίστηκε από τη διοίκηση του Παγνή, με κλειστά τα πάντα.
Ναι. Μέσα από την κατακραυγή, αν θέλετε, και του κόσμου και των εργαζομένων, αλλά και τη βοήθεια των μέσων μαζικής ενημέρωσης του νομού μας, πάθηκε πίσω αυτή η κατάπτυστη, αν θέλετε, απόφαση που δεν πατούσε πουθενά. Δεν πατούσε πουθενά πέρα από τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης που έλεγε ότι πρέπει να προοριστεί το ενεργειακό θέμα.
Ένα λάθος έκαναν και οι Βρυξελλοί άνθρωποι. Ξέχασαν να βάλουν ότι έχει ένα χρονικό ορίζοντα αυτή η απόφαση. Ήταν ένα λάθος.
Πάθηκε πίσω. Έχουμε πληροφορίες, μας αναφέρουν οι εργαζόμενοι, ότι με μέσους πλήσαν πώς επιχειρεί η διοίκηση να ξαναπαναφέρει το κλείσιμο διαφόρων εγκαταστάσεων. Το παρακολουθούμε. Mm-hmm. Αν τυχόν τύχει, αν θέλετε να το επιβεβαιώσουμε, βεβαίως θα ξαναβγούμε πάλι να καταγγείλουμε το γεγονός αυτό.
Εγκαταστάσεων εννοείται θέρμανσης, εγκαταστάσεων.
Διάφορα άλλα μηχανήματα που χρειάζονται, που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Υπάρχει, αν θέλετε, μια προφορική εντολή να κλείνονται από κάποια συγκεκριμένη ώρα μέχρι το πρωί. Οι μέρες μια εφημερία. Το παρακολουθούμε, θέλω να το δούμε λίγο καλύτερα πώς εξελίσσεται.
Κοίταξε, αν δεν επιβαρύνουν τον ασθενή. Συγγνώμη, αντιλαμβάνομαι πλήρως, αλλά φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς. Μια καλύτερη διαχείριση, για παράδειγμα, της ενεργειακής κατανάλωσης, για να βολευτούμε όλοι, ενώ να εξυπηρετηθούμε όλοι μέσα στο χειμώνα, νομίζω είναι επιτρεπτό. Αρκεί να μην είναι εις βάρος των ασθενών, έτσι.
Υπάρχουν ασθενείς, υπάρχουν φάρμακα, υπάρχουν υλικά που χρειάζονται, αν θέλει, και κατάλληλες θερμοκρασίες. Δεν είναι τόσο απλά.
Δεν φαντάζομαι τώρα όμως, κύριε Βυσσαλή.
Όχι, εγώ το λέω.
Καταλαβαίνω τον τρόπο που το λέτε, αλλά δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι οποιοδήποτε, όχι σημερινός, οποιοδήποτε διοικητής, όποιον ικανοτήτων κι αν είναι, μπορεί ποτέ να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί ότι για να κάνω εξοικονόμηση ενέργειας θα κλείσω ένα κρίσιμο, ζωτική σημασία μηχάνημα με κίνδυνο για την ασφάλεια των ίδιων των ασθενών.
Γι' αυτό και εμείς παρακολουθούμε και με σοβαρότητα και συνέπεια, αν θέλετε, αναφέρουμε κάτι που είναι κάτι πολύ σίγουρο. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι τα βράδια, στο κομμάτι της περιοχής που είναι οι ξενώνες των ασθενών που μένουν στο νοσοκομείο, είναι, αν θέλετε, σκοτεινή, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο φωτισμός.
Ωραία. Ναι, για δώστε μας λίγο, έχει ενδιαφέρον. Από 17 Οκτωβρίου έως και αύριο, δηλαδή όλο αυτό το δεκαήμερο. Δώστε μας λίγο την εικόνα, δηλαδή τι ακριβώς δεν λειτουργεί στην προσπάθεια εκεί να γίνει μια δοκιμαστική καταγραφή.
Κοιτάξτε, εμείς αυτό που παρακολουθούμε και μας έχονται αναφορές είναι ότι ο χώρος που είναι οι ξενώνες, που είναι οι ασθενείς, οι συγγενείς που μένουν, είναι γενικά κατασκότεινος. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καθόλου πώς. Δηλαδή, σημαντικά μας λένε ότι με τα κινητά και με τα ακούσματα πάνε στους ξενώνες. Γενικά υπάρχει μια προσπάθεια και
Μιλάτε για τον κοινόχρηστο φωτισμό, έτσι, στους κοινόχρηστους χώρους.
Γενικά, εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια και από τους εργαζόμενους όταν φεύγουν από τους θαλάμους ή φεύγουν από γραφεία να κλείνονται τα φώτα. Mm-hmm. Δεν είναι κακό αυτό, όπως mm-hmm. υπόθηκε. Αλλά εδώ θα το πέραστε και προληπτικά.
Συγγνώμη, σας διακόπτω τώρα. Τι χάνει το σπίτι μου να έχει οπτική επαφή, το παράθυρο μου τέλος πάντων, ναι, σε μια απόσταση 100 μέτρων, θα σας πάω σε άλλο, αλλά θα κατανοήσουν οι ακροατές, ναι, με τα γραφεία του ΙΚΑ στην Αλικανασό.
Ναι.
Κάθε μέρα βλέπω ανοιχτά 2, 3 και 4 γραφεία τα φώτα. Αυτό.
Εγώ νομίζω ότι πέτα κλειδά.
Αυτό τώρα. Χρειάζεται απόφαση ενός διοικητή, ενός διευθυντή, για να επιβάλλει το αυτονόητο. Θα το έκανε ποτέ στο σπίτι το υπάλληλο αυτό το πράγμα? Γιατί δεν το κάνει, ας πούμε, στη δημόσια υπηρεσία?
Αυτό θα σας πω. Είναι θέμα, αν θέλετε, και συνείδησης και αν θέλετε και προσοχής των εργαζομένων. Δεν θέλω να βγάλουμε εμείς τις ευθύνες μας από πάνω μας. Απλώς δεν είναι, ξέρετε, δικαίων και αδίκων να παίρνεις μια απόφαση που δεν μπορεί να την υλοποιήσει και δεν φταίει πουθενά. Παρ' όλα αυτά, παρακολουθούμε το θέμα, κύριε Κόνστα, και σε κάθε περίπτωση θα παρέμβουμε αν πάει να ξαναέρθει με έμεσο άλλο τρόπο.
Θέρμανση τώρα, κυρίως το βράδυ, λόγω της υγρασίας, όχι λόγω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, αλλά είναι αισθητό έτσι η ψύχρα. Θέρμανση υπάρχει Στους θαλάμους.
Ναι, γενικά υπάρχει, αλλά κοιτάξτε, υπάρχουν και αναφορές ότι υπάρχουν και μηχανήματα που θέλουν συντήρηση και δεν συντηρούνται όπως πρέπει λόγω του κόστους. Γενικά όμως δεν μας έχει έρθει.
Μιλάω για αυτό το διάστημα της πιλωτικής εφαρμογής, γι' αυτό το λέω.
Ναι, όχι, θέρμανση γενικά υπάρχει. Δεν έχει έρθει αναφορά ότι δεν υπάρχει θέρμανση, ότι κρυώνουν οι ασθενείς ή οι συνάδελφοι μας εργαζόμενοι.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει.
Μάλιστα, θα το παρακολουθούμε και εμείς το θέμα.
Ναι, το παρακολουθούμε, εντάξει, και με σοβαρότητα ξαναλέω ότι δεν είμαστε άνθρωποι που εμείς θέλουμε να βγαίνουμε μόνοι σε όσο είναι καλά στα κάγκελα και να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
Μάλιστα. Κύριε Βρύσα, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Και καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
Να είστε καλά. Ήταν ο πρόεδρος των εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστροφή.